Herra forseti. Þrátt fyrir ummæli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins að húsnæðismálin og átök þar séu lykillinn að góðu samkomulagi í komandi kjarasamningum hafa heildar fjárhæðir sem að ríkisstjórnin ver til húsnæðisstuðnings nánast vera óbreytt milli ára. Stjórnvöld verða einfaldlega að bæta í þennan húsnæðisstuðning og tryggja fleiri stofnframlög meðal annars. Hér verður að byggja fleiri og hagkvæmari íbúður og bregðast við graf alvarlegu ástand á húsnæðismarkaðunum. Ekki síst byggja upp leigumarkað án hagnaðarsjónarmiða. Þess vegna leggjum við samfylkingunni til að stofnframlög til almennra íbúða aukist 2 milljarða bæði til að mæta uppsafnari þörf en einnig til að mæta kröfum vinnumarkaðarins.
Atkvæðagreiðsla.